Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы. Бібліятэка Свабоды адзначае 10-гадовы юбілей. Трэці раз за год падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Варшаве адбылося афіцыйнае адкрыццё футбольнага чэмпіянату Еўропы. У цырымоніі адкрыцця ўзялі ўдзел звыш 800 валянтэраў з больш як 60 краінаў. Гульні першынства будуць праходзіць на 8 стадыёнах у дзвюх дзяржавах – Польшчы і Украіне. У першым матчы чэмпіянату згулялі ўнічыю 1-1 зборныя Польшчы і Грэцыі. У другой гульні дня, а 21:45 мінскага часу, ва Ўроцлаве сустрэнуцца зборныя Расіі і Чэхіі. Чэмпіянат Еўропы будзе доўжыцца да 1 ліпеня. Фінальны матч пройдзе ў Кіеве. У Вене чарговы раунд перамоваў паміж экспертамі міжнароднага агенцтва атамнай энергіі і іранскай дэлегацыі не прынёс вынікаў. Размова ішла пра допуск міжнародных інспектараў на аб'екты ў Іране, дзе, як падазраюць на захадзе, могуць весціся работы для стварэння ядзернай зброі. У заяве МАГАТЭ гаворыцца, што Іран вяртаўся да абмеркавання ўжо вырашаных пытанняў і ставіў новыя. Галоўны інспектор Герман Некерц заявіў, што расчараваны ходам сённяшніх перамоваў. Прадстаўнік Ірану пры МАГАТЭ Алі Асгар Салтанія назваў пытанне аб допуску інспектараў вельмі складаным і заявіў, што яно патрабуе дадатковага абмеркавання. У Сырии группа назиральников ААН прибыла у пятницу у поселища Аль-Кубейр, где у сераду здарылася массовая расправа над цивильными жыхарамі. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа паведаміў сёння пра гранічна напружаную сітуацыю ў шэрагу раёнаў Сырыі. Паводле звестак камітэту, экстранная дапамога патрэбная амаль 1,5 мільёна жыхароў. У пятніцу ў розных раёнах Сырыі загінулі, паводле інфармацыі праваабаронцаў, 10 чалавек. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў еўрапейскіх лідараў зрабіць канкрэтныя захады для пераадолення ўсё вастрэйшага фінансавага крызісу ў еўразоне. Выступаючы ў Белым доме, Абама прапанаваў укласці дадатковыя сродкі ў еўрапейскую банкаўскую сістэму і праводзіць больш скаардынаваную бюджэтную і банкаўскую палітыку. Амерыканскі прэзідэнт таксама папярэдзіў, што цяжкасці Грэцыі, якая зазнае найвастрэйшы ў Еўропе даўгавы крызіс, толькі павялічыцца, калі яна пакіне зону еўра. Абама адзначыў, што рэцэсія ў еўрапейскай эканоміцы можа негатыўна адбіцца і на амерыканскай эканоміцы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў у пятніцу закон аб памацненні пакаранняў за парушэнні на масавых акцыях, прыняты раней дзяржаўнай думаю і ўхвалены Саветам Федэрацыі. У суботу тэкст дакументу апублікуе расійская газета. Такім чынам, закон ужо набудзе моц на момант правядзення прызначанай на 12 чэрвеня акцыі расійскай апазіцыі «Марш мільёнаў». Прэм'ер-міністр Японіі Ёсіхіка Нода папярэдзіў пра магчымыя нядобрыя наступствы для нацыянальнай эканомікі, калі ў краіне не будуць ізноў уведзеныя ў дзеянне як мінімум 2 ядзерныя рэактары. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода!